ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ხოლკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. ახლა შოთა, გიამბობთ, როგორც ის უწოდებს, ერთ თეთრ ლაქაზე ქართულ თარგმნელობით პრაქტიკაში, ჟან-პოლ სარტრის გურის გულის რევაზე.
ქართულ თარგმანს რომ უთვალავი თეთრი ლაქა აქვს, ეს ყველასთვის ნათელია და ამას ობიექტური მიზეზებიც აქვს. 70-წლიანი საბჭოთა რეჟიმი, როდესაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მწერალი სხვადასხვა ნიშნით ტაბუირებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იმპერიის პროვინციაში უფრო ხერხდებოდა ამ ტაბუების დარღვევა და შეზღუდვებზე გადაბიჯება, მსოფლიო ლიტერატურისთვის გარდამტეხი მნიშვნელობის მქონე ბევრი წიგნის თარგმნა მაშინ მაინც ვერ მოხერხდა და დღეს ინტენსიურად მიდის მცდელობები ამ ტექსტების, თუნდაც ძალიან დაგვიანებით, გადმოქართულების. ერთ-ერთი ასეთი თეთრი ლაქა შაშანძლამდე იყო ჟან-პოლ სარტრის გულის რევაც. იგი როგორც იქნა ითარგმნა? ახალმა გამომცემლობა ალეფმა ეს რომანი თავის პირველ წიგნად დაბეჭდა. თარგმნელია თინათინ ღარიბაშვილი. წიგნს ნანა ჩაჩუას წინათქმა უძღვის. ამ რომანის ხელში დაჭერა და გადაფურცლა მაშინვე კითხვათა კორიანტელს ბადებს. ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ასე დამემართა. ჯერ ეს ერთი, რატომ ვერ მოხერხდა მისი თარგმნა თუნდაც საბჭოთა პერიოდში, მაშინ როცა კამიუს, ბეკეტის, იონესკოს, კაფკას ტექსტებმა საბჭოთა ცენზურის ბარიერის გადალახვა მოახერხეს. შეუძლებელია გულის რევაზეც არ ყოფილიყო მაშინ ფიქრი მთარგმნელებს შორის. პერესტროიკის დროს რუსულად ხომ ითარგმნა. უცნაური ეჭვი მიჩნდება, რომ იმ პერიოდის მთარგმნელებმა და გამომცემლებმა ქართველ მკითხველს ასეთი სახელწოდების წიგნი არ აკადრეს, თორემ რომ მოენდომებინათ, აშკარად პრობლემა არ იქნებოდა მისი გამოცემისა. თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ ვარაუდებია. რეალობა კი ისაა, რომ ამის მერე ქვეყანას დამოუკიდებლობის მეოთხედი საუკუნე კიდევ დასჭირდა, რომ ეგზისტენციალური პროზის კლასიკა ეთარგმნა. არადა დღეს მისი აქცენტები და ჟღერადობა აშკარად სხვანაირად ისმის და აღიქმება. თუ როგორი კულტურული გავლენა მოახდინა მან 1928 წელს, როცა გამოვიდა, ეს კარგადაა ცნობილი. თავად მე, როცა 80-იანების ბოლოს თუ 90-იანების დასაწყისში რუსულ თარგმანში წავიკითხე ეს წიგნი, მახსოვს ის ძლიერი ეფექტი, რომელიც მან მოახდინა. არადა ახლა, 25 წლის შემდეგ, როცა მეორედ მიუბრუნდი ამ რომანს, ისე აღარი მოქმედა. წერლის ობიექტური თვალით შევეცადე შემეხედა განწყობილების ამ ცვალებადობისთვის. მიზეზების სუბიექტურობაზეც ვიფიქრე. დასკვნა კი ის იყო, რომ რათა გულის რევა დღევანდელი გადმოსახედიდან სწორად დავინახოთ, ამისათვის კონტექსტებისა და პარადიგმების ცვალებადობას უნდა მივადევნოთ თვალი. ამაში კი ფილოსოფოსი გიგი თევზაზე დაგვეხმარება.
ახლა რო გამოვიდა, რომან გახდა ძალიან პოპულარული. ფაქტობრივად ნობელის პრემია მაგაში მიანიჭეს სარტს და მაშინ უცხო გამოსული არ იყო. ფაქტობრივად პირველი ესეთი ეგზისტენციალური რომანი იყო და ამიტომ ძალიან პოპულარული. თუმცა ეს რომანი კარგავს ნელ-ნელა თავის გავლენასაც, თავის პოპულარობასაც და შეიძლება ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო ამ რომანში. იმიტომ რომ ახლა პრინციპში დარწმუნებულია, რომ ეს თანამედროვე ხალხი ამას როცა ეკითხავს, სადღაც ალბათ შეხედავს როგორც ისტორიულ მოცემულობას და არა ისეთ რომანს, მაგალითად როგორც უცხოს. რო შევადაროთ ახლა გულის რევა და უცხო, სადა დედამიწაა, ხო? უცხო ეხლაც მნიშვნელოვანია, გულის რევა არც ისე. ახლა რატომ? ჯერ ერთი ალბათ იმიტომ, რომ ამას ბევრი ამბობდა ისედაც მაშინაც, როცა გამოვიდა ეს რომანი, რომ ეს იდეოლოგიური რომანი. ანუ ეს არის უფრო მოყოლა ფილოსოფიური იდეების ტექსტის საშუალებით, ვიდრე რაც არის ლიტერატურა და მაგალითად რა კი უცხო შევადარე, რაც უცხოა, ანუ გამოცდილების გადმოცემა და გამოცდილების გაზიარება, ანუ იმ გამოცდილების, რომელიც შენ არ აქვს. ხო? ალბათ უფრო მეტად ამიტომ. იდეოლოგიური რომანები, რაც არ უნდა კარგი იდეებით და კარგი სურვილებით იყოს დაწერილი, ისინი ძველდებიან ყველა ვარიანტში. მარტივია ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ ერთი იდეა ბევრნაირად შეფერილი და ბევრნაირად განსხეულებული გადმოცემ, მაშინ როდესაც ლიტერატურა არის იმისათვის, რომ უყვეს მკითხველს თუ მსმენელს გამოცდილების მრავალფეროვნება, რომელიც აი ორ სიტყვაში და სამწიანადებაში არ გამოითქმის. ეს არის აი ესეთი ფორმალური ფონი გულის რევის.
და მაინც, რა გულის რევაზეა ლაპარაკი? რომანის მთავარ გმირს, ანტუან როკანტენს, სამყაროს აღქმა მოულოდნელად კარდინალურად ეცვლება. გარემო, ადამიანები დაწყებული ნივთებით და მცენარეული სამყაროთი დამთავრებული, ერთნაირ განცდას იწვევს მასში. ყველაფერს თითქოს გარსი ეხსნება და თავის ამაზრზენ ბუნებას ავლენს. ხის ფესვების დანახვაც კი მასში გულის რევის შეგრძნებას ბადებს. გარემომცველი სამყაროს ასეთი გლობალური მიუღებლობა მის ყოველდღიურ ყოფას გაუსაზლის ხდის. ეშმაკი დეტალებშიაო და ანტუანს თითქოს სწორედ ეს დეტალებში ჩასახლებული ეშმაკი აჩვენებს თავს. სარტრი ასეულობით გვერდზე აღწერს როკანტენის ამ განწყობას. ის დადის კაფეებში, ბიბლიოთეკაში, ქალაქის ქუჩებში, ხედავს ადამიანებს და ნივთებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მსხვილი ხედით, და ეს ყველაფერი კომიკურია, შეუსაბამოა, აზრს მოკლებულია. ამ ვიზუალურ მხარეს, რომელსაც სხვა ფსიქოსომატური შეგრძნებების ემატება, ფიქრთა დინება მოაქვს, და სწორედ ამ ფიქრთა დინებაში იკვეთება სარტრის იდეოლოგიაც. მოუსმინოთ კვლავ გიგი თევზაძეს.
ეგზისტენციალისტები ცდილობდნენ აი ეპისტემოლოგიურ გამოუსავლობაში, რაც დაუშვათ კანტმა და სხვებმა დაადგინეს, რაღაცა ეპოვათ სინამდვილეზე გასასვლელი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური ფილოსოფია ამბობს, რომ ჩვენი შემეცნება ვერ ცდება ჩვენ საზღვრებს და ყველაფერი სუბიექტურია, და ეგზისტენციალიზმი ცდილობს, რომ აი შეგრძნებების საფუძველზე რაღაცა იპოვოს, თუნდაც ირაციონალურ შეგრძნებებს, რომელიც მას გაიყვანს სინამდვილეზე. და სწორედ ეს იდეა, რომელიც პრინციპში დღეს უკვე საკმაოდ ისეთია, ადამიან დადის ბრბოში, ხო? აი მე ესე იგი ეს ბრბოლარი, მე ადამიანი ვარ, ვაიმე რამე შველება, ესე იგი ეს ბრბო საშინელება. და შემდეგ უკვე ესეთი ძალიან პოპ იდეა, ძალიან გასულია ყველა ეს პოპ კულტურაში. პირველ ვერსიას ამ რომანის ერქვა მელაქნონია. ანუ ეს და მე ეს გულისრევა, მე როგორც ვიცი, თუ არ მეშლება რაღაც ისეთი მარკეტინგული სათაურის გამო გადაკეთა. ანუ ეს ფაქტიურად რა არის? ეს არის სპლინი, ნაღვლიანობა, რომელზე უფლება ადამიანს აი ამ სამყაროში ყოფნისას. მაგრამ ისეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე იგი ცოდნა ადამიანის შესახებ, მისი ფიზიოლოგიის შესახებ, მისი ისტორიის შესახებ ძალიან პატარა იყო მაშინ. და ამიტომაც მათ პრინციპში ძალიან ბევრ რამეზე წარმოდგენას კი არ ჰქონდა. ფსავლოჯავს განსაკუთრებით გლობალიზაციის მერე ეს გახდა რეგიონული ნაწარმოება. მათ ეგონათ მაგალითად, რომ ისინი ლაპარაკობდნენ ყველაზე, სინამდვილეში ისინი ლაპარაკობდნენ ძალიან კონკრეტულ ევროპული კულტურის შედეგებზე და ევროპული კულტურის პროდუქტებზე.
ზოგად საკაცობრიო ცოდნის ფაქტორი, რომელიც გიგი თევზაძემ გამოკვეთა, რომანში ანტუან როკანტენისა და ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის, რომელსაც როკანტენი თვითნასწავლს უწოდებს, ურთიერთობაში თამაშდება. თვითნასწავლი ყოველდღიურად დადის ბიბლიოთეკაში, ყველა ტიპის წიგნებს კითხულობს ალბანური საძიებლის მიხედვით და მისი მიზანია მთელი არსებული ცოდნა აითვისოს. 7 წლის განმავლობაში იგი იმ ავტორებამდე მივიდა, რომელთა გვარი ლზე იწყება. მისი გამოთვლით კიდევ 6 წელი დასჭირდება ანბანის ბოლოში რომ გავიდეს. ცოდნის სასრულობის რწმენის მქონე თვითნასწავლი თავისი ინფანტილური ჰუმანიზმით როკანტენის ანტიპოდია. მისი ზედაპირული პოზიტივიზმი ანტუანში გულისრევის შეგრძნებას კიდე უფრო ამძაფრებს. მარია ანტუანეტას პერიოდში მოღვაწე მარკიზ როლბონზე ბიოგრაფიული კვლევით დაკავებული როკანტენისა და სრულყოფილი ცოდნის მიღებით დაკავებული თვითნასწავლის ურთიერთობა გიგი თევზაძის აზრით საერთოდაც რომანის ხასიათს ხაზს გამოკვეთს.
ჩვენ თუ გვინდა ანახო ესე იგი რეალური დაპირისპირება, ესე კომიკური ფიგურა არ უნდა გამოიყვანო რეალურ დაპირისპირებაში, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან ესეთია, ძალიან კომიკური ფიგურაა გამოყვანილი და ამიტომაც ვთქვა, რომ ეს ტექსტი უფრო იდეოლოგიური ვიდრე ლიტერატურული, იმიტომ რომ კომიკური ტიპი დგას მეორე მხარეს და არადაუშვათ მაგალითად აინშტაინი. ის არ დგას იქ, არა, დგას ვიღაცა კრეტინი სრულიად, რომელიც აი ყველა დროში კრეტინია, ხო? და ის არანაირად არ არის ამ შემთხვევაში წარმოადგენელი არც ბრბოსი და არც იმ სინამდვილესი, რომელსაც ჩვენ ამ იმაში ხვდებით. აი ეს არის კიდე საინტერესო, სწორედ ეს ამბავი ბიოგრაფიის წერას უთავსანებს და ლიტერატურის წერაზე როგორიც, ანუ ესეც როარ რაღაცნაირად და ცდილობს რო თქვას, რომ შემოქმედებითობა უფრო რეალობა ვიდრე დაუშვათ ის ასახვა. სამწუხაროდ რომ თქვა გამოვიდა, თუ შევხედავთ იმას, ესე იგი დღევანდელ ლიტერატურას, რომელიც სავსე არის ამ დოკუმენტური ფიქშნით, ანუ დოკუმენტური ლიტერატურის, რომელიც თანდათან ხდება თანამედროვე ლიტერატურის ღერძი.
რომანის ფინალი სწორედ ეს გადაწყვეტილებაა როკანტენისა. იმ დოკუმენტურ მასალაზე, რომელიც მარკიზ როლბორზე მოიპოვა, მხატვრული ტექსტი შექმნას. ესაა სასოწარკვეთილი ადამიანის ბოლო მცდელობა მხატვრულობაში გადაეშვას და ამ გზით რამენაირად გაექცეს გულისრევის ყველგან თანამდებ განცდას. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ესაა იმედი ამ წიგნის გავლით საკუთარი ცხოვრება ზიზღის გარეშე გაიხსენოს. წარმატები დასრულდება თუ არა როკანტენის ეს მცდელობა, სარტრი ამაზე არაფერს გვეუბნება. და ბოლოს დაუბრუნდეთ ისევ იმ თემას, რითიც დავიწყეთ, როგორ აღიქმება დღევანდელი მკითხველის მიერ ეს რომანი. ჩემი აზრით, შოკურ ეფექტს მთავარი იდეა უკვე ვეღარ ახდენს, ვინაიდან ეს იდეა მხატვრულმა ლიტერატურამ უკვე კარგად აითვისა და დაამუშავა. მხატვრული შესრულებას გულისრევის ამ მუდმივი შეგრძნებისა, თავისი ნატურალიზმით, ჰიპერბოლიზაციით, განმეორებადობით აჩენს განცდას, რომ მეტი ლაკონურობის შემთხვევაში ტექსტი უფრო მოიგებდა, აჯობებდა ვთქვათ იგივე უცხოს ფორმატში, რომ იყოს ეს ტექსტი დაწერილი. თუმცა ასეთ ნიუანსებზე ლაპარაკისას არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს იყო სრულიად ახალი ტიპისა და ხედვის რომანი ადამიანის მარტოსულობაზე, მის გაუცხოებაზე და ამ რომანმა ლიტერატურულ პროცესში ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრა.
შესაძლებელია შოთა იათაშვილი იყოს ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორი, რომელმაც ლაპარაკა ჟან-პოლ სარტრის გულის რევაზე, რომელიც ქართულად